debatit kryesor nga Euronews Albania.
Korrupsioni në Shqipëri është përkeqësuar sipas Transparency International, vendi ka rënë me një pikë. Familja me 5 anëtar tek 5 maj jeton mes gërmadhave. Afro 700 studentë ruginës së Preshevës preken nga masat në kufirin me Kosovën. Studi dëbore në Greqi pezullohen fluturimet. Mbi 8000 trupa ushtarake amerikane në Europë për tensionet Rusi-Ukrainë. Objektiv për në finale, Luisa Gega renditet e dyta në garën angleze.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.